Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Penzionerski dani mogu da budu oplemenjeni druženjem u kreativnim radionicama. U jednoj od njih Olga, Jovanka i Mirjana prave kolače i razmenjuju recepte. A kako je muški frizer Zoran Popović ostao veran svom zanatu i mušterijama više od pola veka? Osvajao je prestižne nagrade širom sveta i bivše Jugoslavije. U minutima za zdravlje govorit ćemo o atlasu ili prvom vratnom pršljenu. Od doktora Dragana Vulovića saznaćemo zbog čega je atlas važan i koje bolesti nastaju zbog njegovog nepravilnog položaja. Rubriku za kulturu rezervisali smo za zbirku priča Moj muž, Rumene Bužarovske, a u Radio Čitanci ćemo se vratiti u vreme kada je kralj Aleksandar I. Karađorđević stvarao kraljevinu Jugoslaviju. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Jednom su blistali ovi pejzaži, ulice, parkovi, bašte, grad. Jednom su sanjali neki dečaci smešni ko ja. Hteli su što pre odrasti, neki dečaci smešni ko ja. Sviraj, sviraj, verglašu stari, i svetu kaži da smo bi. Najdraža devojka da si ja, godine drugovi srce da stari, život se tebi pružao da. Htela sam počela znati, život se tebi pružao da. Srećni dečaci, kuda si otišao ti? Gde li su danas ti drugovi stari, svetli pejzaži, nemirni sni? Zašto svega još jedino osta, kući, veka i magla i din?
Glašu stavi,
Penzionerski dani, uzdruženje i aktivnosti su mnogo lepši. Tako se jednostavnije pobeđuju samoća i izolacija. U udruženju građana Super bake, seniorke i one malo mlađe organizuju brojne akcije. Najradije prave kolače i razmenjuju recepte.
Ja sam Olga Trifunović-Sajev.
Ovo je moj kolač, to su šapice sa urmom. Inače, to je palestinski recept, malo drugačiji od naših tradicionalnih šapica koje se prave sa orasima, svinjskom mašću i tako dalje. Ovo je sa puterom, grizom, mlekom u prahu, začinima, sa džumbirom. Mislim da će se svima dopasti.
Zlatne ruke napravile zlatne kolače, šapice, zaista, samo što nas ne pozovu da ih probamo. Vi ste u penziji. Koliko imate godina?
62, dve godine u penziji. Mislila sam da ću imati previše vremena, ali dan se ispuni nekim novim aktivnostima. Imamo sportske aktivnosti, ja sam sa Starog grada na 25. maju u sportskom centru. To su programi opštine Stari grad za seniore. Imamo besplatne programe plivanja, joge i fitnesa.
Jovanka Stojanović ima 56 godina, živi sama u okolini Opova, u penziji je već 12 godina.
Ja se jako borim protiv samoće i onda želim da se uključim u društvo, ona samoća baš iritira.
I evo, ovo je dobra prilika, Super baka, kulturni centar grad, organizovao je jednu lepu akciju i manifestaciju kako da vam učini život lepši, život u penziji. Ovde na stolu su raznorazni kolači, ko ih je mesio?
Moje koleginice, ima slatke gibanice, ima lenja pita sa makom i cimetom, šapice sa urmom, tako.
Osim što ste se angažovali ovde u u okviru akcije Super baka, kako još provodite vaše penzionerske dane?
Pa kući, usamljena sam, sama sam, baš bukvalno sama.
A da li imate nekog od komšija?
Komšiluk je zabavljen svojim problemima, svojom porodicom. Komuniciram, ali nema tu druženje. Svako gleda sebe.
Mirjana Đokić iz Beograda.
Udruženje Super baka iznelo kolače na stolove. Ovo je zaista ovde sve samo što ne progovori.
Tako je, pravi domaći, starinski, ručno rađeni, uglavnom bez šećera, slatka gibanica konkretno, pravljena od domaćih kora, ručno razvijanih. Pekme se kuva od jabuka, bez šećera, znači 10 kila jabuka izađe kilo pekmeza i orasi, ceo kolač je to.
Pa šta ćete lepše od toga?
I zdravo i kvalitetno.
I ukusno.
Jeste.
Koliko vi imate godina?
57.
U penziji?
Nažalost, ne. Čekam starosno.
Dobro, ovo je dobar uvod i priprema kada odete u penziju, da onda imate neke dodatne aktivnosti. I zaista je lepo kada se generacije sretnu i razmene iskustva, znanja i šta još?
Sve. Druženje, iskustvo, delimo sve živo.
Mario Milaković ima 34 godine. Kaže da su međugeneracijska saradnja i tolerancija temelj udruženja građana Super bake.
Društvo funkcioniše tako da ako nemate svoju baku, vi nekako se vrlo retko susrećete sa starijim osobama. I nekako ideja Super baka je takođe da taj jaz među generacijama nekako premosti i da se desi jedna komunikacija među generacijama koje su se možda udaljile.
Nije zanemarljiv ni socijalni aspekt.
Jednako bitno da imaju tu priliku za reintegraciju u radno okruženje, da imaju priliku ponovo da nekako i obogate svoj socijalni život. Jer neki od penzionerki onog momenta kad odu u penziju nađu se u nekoj neprijatnoj situaciji socijalne izolacije. Tako da Super baka kao inicijativa jeste usmerena ka tome.
Sad reci zbogom, bez gorčine idem ja. Odlazim zato, jer te volim, shvati to. A laži sve, odnosim njoj. Ti čuvaj onaj deo mene koji znaš. Sačuvaj sve, sve naše sne. Bogatstvo to da drugom daš. Poslednje vatre u mom telu pališ ti, a tebi
tebe čeka ceo život, ceo svet. Ti ne znaš još šta ljubav znači i zato zovi kako maj susret greje snagu da, da lakše da preboliš sve, ne budeš tužna kao što sam sada.
Muški frizer Zoran Popović više od pola veka je veran svom zanatu. Iako je u penziji, ne zaboravlja stare mušterije. Osvajao je prestižne nagrade širom sveta i bivše Jugoslavije. O berberskom zanatu, kojem je posvetio čitav život, govori s ljubavlju i poštovanjem.
Dođem možda u nedelju dana, dva sata da budem ovde zbog svojih starih mušterija, koji su navikli na mene i... Eto, malo sa njima se popriča.
To je zapravo ona odanost prema mušterijama, a i mušterije su također navikle na vas.
Preko 50 godina imam mušterije koje se kod mene šišaju.
Pola veka frizerskog zanata, koga ste sve upoznali i gde ste sve bili dok ste se bavili ovim poslom, frizerskim zanatom?
Zanat sam završio u jednoj maloj varošici, u Blacu, kod Prokuplja, a u Beograd sam došao 63. godine. U početku nisam mogao da se zaposlim, jer tako sam mladolik bio, izgledao kao neki dečak.
Niste ulivali poverenje zato što ste bili mladoliki?
Da, nije hteo niko da me primi. Čak sam bio pustio i bradu, jest da nije bila neka brada, i ono, u to vreme se snimali dugi brodovi, pa sam statirao da bih mogao da preživim. I onda sam na jednom takmičenju prvenstva Beograda u jednom radu osvojio drugo mesto od 100 i nešto takmičara. U ukupnom plasmanu sam bio 9. Tako da sam to veče dobio posao.
Koliko ste tada imali godina?
23 godine, eto.
Tako kao mlad momak stigao iz Blaca u Beograd, osvojio nagrade, dobio posao i tako čitav život.
Odricanje je bilo i to dosta, kažem vam, nikoga nisam poznavao ovde. Onda sam upoznao kolege, one vrhunske frizere, to je bio preko puta baš vašeg Radio Beograda u Lole Ribara. Čak sam ja i tu i radio posle u tom salonu, bio je jedan vrhunski frizer koji je osvajao nagrade. E, on mi je prve korake onako pokazao tajnu, kose nisu sve iste, glave nisu iste. Posle tog prvog takmičenja onda sam krenuo drugo, pa treće, pa četvrto, posle je išlo. Radio sam u Mimozi, u Vasinoj ulici je frizerski salon tad bio.
Zorane, da li zapravo taj vaš zanat jeste i zanat koji bi se mogao povezati sa umetnošću, jer tu dolaze do izražaja i određene kreacije?
Ja sam osnovnu školu završio u Vojvodini, tamo smo živjeli. Tamo su za frizere zvali brica. To je bilo ono brijanje jednom nedeljno kod brice, da se pročitaju novine, da se priča. Međutim, kad sam došao u Beograd, to je sasvim drugačije bilo. U to vreme je bio novi stil šišanje brijača. To su znala možda njih 5-6 beogradskih majstora, nisu znali mnogo. To je trebalo imati osjećaj za to. onda osjećaj da se prilagodi, recimo, kvalitet kose, glava, mislim, faca, sve obliku, frizura tom liku.
Zapravo ste vi tada morali da naučite da kradete zanat.
Naravno, zanat se krade, zanat se ne dobija, ne može niko na silu nekoga da natera, e, sad ćeš ti ovo da uradiš ovako, ako to sam nisi shvatio. Ja sam radio u kući lepote na Tašmajdanu. Tu su bili frizerski saloni, muški, ženski. Tu sam ja radio 3 godine. Da bih shvatio da imam dosta mušterija i da otvorim privatni salon. Onda sam u Majestiku osvojio salon.
Tako je krenulo sve do penzije. Koje ste sve nagrade osvojili u Srbiji, odnosno u nekadašnjoj Jugoslaviji, pošto ste vi dete nekadašnje Jugoslavije?
Da. Tu je bilo otvoreno prvenstvo Beograda, onda prvenstvo Srbije. Osvojio sam veliku nagradu na otvorenom prvenstvu Srbije, gde su učestvovali iz cele Evrope takmičari. To je pobednik Beograda.
Mi upravo gledamo tu figuru i na njoj ovde piše velika nagrada za mušku frizuru Beograd 14. marta 1971.
Posle toga Grand Prix Jugoslavija, prestižna najveća nagrada.
Tu je i pehar koji stoji u salonu.
Da. Osvojio sam bronzanu medalju u Sofiji na evropskom takmičenju. Jednom sam drugo mesto osvojio isto u Sofiji posle nekoliko godina opet.
To, pa vi ste internacionalni frizer.
Pa tako.
Moglo bi se tako reći.
Pa može. Eto, u Parizu sam osvojio srebrnu medalju jednom, a jednom sam bio peti. Dobio sam pehar.
I to će ostati vašem sinu koji takođe uči, odnosno već se bavi ovim poslom, a i vašim potomcima, unucima.
Pa ja bih volio da tako bude, ali moj sin nema te ambicije, premda vrhunski je frizer, stvarno. Ne zato što mi je sin, pa ga ja hvalim, on je stvarno vrhunski frizer. On nikad nije bio na takmičenju.
Nema
nije,
taj takmičarski duh.
Nema taj takmičarski duh. I ja sam pre Pariza bio na jednom takmičenju u Moskvi, gde mi se mnogo dopalo. I u Petrogradu, u Rimu sam osvojio zlatnu medalju. To je otvoreno prvenstvo bilo Italije.
Kad ste odlazili na ta takmičenja međunarodna, da li ste se specijalno pripremali ovde, imali ste i svog modela?
Mi moramo da imamo svog modela. Ima takmičenja gde se izvlači maneken, to je slobodan izbor frizure. A ovo je obavezan. Ima dve frizure, recimo jedan slobodan izbor na istom manekenu i obavezna fenkare. Frizer koji ne zna fenkare da uradi, on ne zna ništa.
A šta to znači?
Da zna da obradi kosu, da po vratu ferov, da izvuče lepo fazone, ali da brijačom obradi kosu da bude svud ista. Brijač makaze i češe i ništa više. I fen, naravno, posleda. Za mene je to majstorstvo.
Da li je danas drugačije nego kada ste vi učili frizerski zanat?
Zanat se ne uči da ja gledam sliku, kako izgleda frizura, nego mora da imam dodir sa kosom, sa glavom. Ja sam učio zanat tako. Pre podne sam išao na praksu, posle podne u školu i u moje vreme, moj zanat je bio 4 godine. Mora čovjek da ima dodir sa mušterijom.
Da komunicira, da razmeni informacije, da se našali. I vama u penziji zapravo nije dosadno.
Pa meni nije dosadno, ja leto provedem, imam neku malu vikendicu tu blizu Beograda sa mojim unukama, imam 2 unukice. Onda ovako, evo sad je već hladnije, dođem u salon čisto da, eto, da se prošetam. Ne dolazim svaki dan.
Onda kada vi poželite i kada vam prija.
Naravno.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je muški frizer Zoran Popović iz Beograda. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali. Al gde si sada ti, ko zna, on svili, a ja žalim. Moj mali beli pas i ja, pred sva smo vrata stali. Al gde si sada ti, ko zna, on svili, a ja žalim. Gde sunce ode i ti s njim, gde kraj je mome putu, dok slušam kišu ko da snim, pa strema u svom kutu. Od uvek samo tebe znam, zbog tebe lutam svetom, al ne znam kuda ću i šta sa svojim malim svetom. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, al gde si sada ti, ko zna? On cvili, a ja žalim.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
I tražit ću te kad sve dam, a nada kad se sruši, prislonit ću svoj obraz, znam, mom malom psu na uši. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, a gde si sada ti, ko zna? On cvili, pa ja žalim. On zebe, a ja žalim.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o prvom vratnom pršljanu, poznatijem kao atlas. Ukoliko se taj pršljan izmesti, nastaju brojne tegobe i bolesti koje nikako ne treba zanemarivati. Zbog toga je važno da atlas ima pravilan položaj, jer povezuje glavu i telo, kaže primarius dr. Dragan Vulović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
To je prvi vratni pršljan koji je i najmanji pršljan. Znači, nalazi se na vrhu same kičme, najlakši je, ima samo 15 grama, a nosi čitavu glavu koja može da bude težine 4 do 7 kilograma.
Kako tako mala gramatura, a drži čitavu glavu? Nekako je priroda mislila o svakom detalju i s prirodom se baš nije šaliti.
Zaista je to ovako mali pršen koji je vrlo tanak, koji liči na prsten, koji je lak, obavlja veliki posao za naš život. Znači, nosi glavu i praktično vrši spajanje glave sa ostatkom tela, što je jako važno, jer spoj glave i tela podrazumeva da glava ima potpunu kontrolu nad svim ostalim delovima tela. Ukoliko nema dovoljnu kontrolu, onda se javljaju brojni problemi kojih nismo ni svesni da potiču zbog tog poremeća.
Koji faktori rizika uslovljavaju iskakanje prvog vratnog pršljena o kojem mi danas govorimo?
Nije sa sigurnošću uvijek moguće otkriti koji je uzrok. Brojni pacijenti nemaju anamnestički podatak o nekakvom direktnom uzroku. Zato se smatra da i sam porođaj po sebi je velika trauma, odnosno tokom porođaja glava bebe koja se rađa jako se rotira, pomera u sve strane i tu je moguće da dolazi do poremećaja koji kasnije može da se manifestuje drugim tegobama i poremećajima. Jako su značajne povrede glave i vrata. To su često i direktni udari glavom u neke predmete ili u saobraćaj nesreći koji mogu da utiču na poremećaj položaja atlasa i njegove funkcije, ali imamo tu i indirektne udare, pada na rame, na sedalo i tako dalje, a da ipak i to izazove kasnije poremećaj i tegobe u životu.
Koliko nepravilno držanje i dugo sedenje mogu da utiču takođe na takozvano iskakanje prvog vratnog pršljena?
Ja bih okrenuo stvar, znači prvi vratni pršljen svojim lošim položajem može da izazove poremećaje sedenja, držanja trupa, glave i onda sekundarno da nastanu velike tegobe zbog tog lošeg držanja. A svakako i da loše držanje može da potencira taj loš položaj atlasa u odnosu na ostatak kičme i u odnosu na glavu.
Vi ste sada naveli neke od tegoba koje mogu da se pojave, glavobolja, koje još tegobe vi možete da nam navedete, da ljudi prepoznaju možda simptome i da se na vreme jave lekaru da reše problem.
Tu imamo vrtoglavice, imamo nesanice, omaglice pred očima, razne vrste nesvestica, ubrzano lupanje srca, glavobolje, potiljačne, čeone, migrenozne, stres glavobolje, tenzione glavobolje, glavobolje u vidu opterećenja na glavi, u vidu šlema, kako to kažu ljudi. Onda imamo strahove, bledilo lica, onda lošu koncentraciju, loše držanje, loše pamćenje, poremećaj statike tela, hronično zamaranje, bol u vratu, ramenima, čak i bolove u kukovima i kolenima zbog loše statike kičmenog stuba, pa se neravnomerno raspoređuje opterećenje na čitav skelet, tako da neki delovi koji su opterećeni i tokom dana oni mogu da izazovu bolnost.
U svetu i u Srbiji se godinama unazad sprovode tehnike nameštanja atlasa, međutim to ne može da radi svako i ima brojnih zloupotreba. Ko zapravo može stručno i kvalitetno da vrati prvi vratni pršljen u pravilan položaj?
Metoda koju ja koristim je korišćena preko više od 500.000 ljudi u svetu da im se namesti atlas. Ja sam edukovan u inostranstvu i to koristim švajcarsku metodu koja je patentirana, tako sprovodi se na određen način i mašinski praktično koristim jednu spravu sa kojom vršim pomeranje atlasa i nameštanje. Ima i drugih metoda nameštanja, međutim ova metoda pokazuje se vrlo funkcionalno i znači osobe koje su edukovane za to smeju da sprovode, ostali nekako prave rizik.
To moraju biti samo lekari, pre svega specijalisti, reumatolozi, pretpostavljam, koji zaista mogu da vladaju situacijom i da pritom nema neželjenih efekata.
Svi oni lekari koji se bave koštano-skeletnim sistemom, kombinovan sa mišićima, znači fizijatri, ortopedi, reumatolozi, oni lako mogu da savladaju i da razumeju ovu tehniku i da sprovede na jedan kvalitetan način to, poznavajući probleme koji mogu da nastupe i probleme koji su već kod određenih bolesti prisutni.
Doktore, da li je tehnika bolna i da li ima neželjenih dejstava? Dakle, potrebna je, pretpostavljam, priprema pacijenta. Ne može tek tako sada neko dođe i kaže, e, ja sada hoću da mi vi namestite atlas u prvobitno stanje.
To je primjena određene aparature i postoji propisano tehnika samoizvođenja nameštanja atlasa. Tehnika je bolna, individualna, znači lični doživljaj bola je potpuno različit. Pacijenti su mnogi uplašeni, tako da je uvijek praktično dobro njih opustiti da bi se lakše aplikovala tehnika. Traje 3 do 5 minuta, nakon toga je efekat tako izražen i dobar da stvarno vredi potpuno izdržati taj mali problematični period oko individualnog doživljaja bola. Ne primjenjuje se gde postoji teško opšte stanje, gde nema ni svrhe, nema potencijala da bi se dobio neki pozitivni efekat.
A šta to znači teško opšte stanje?
Kod osoba koje su energične, terminalne faze raznih bolesti, tu nema smisla primjenjivati. Ne primjenjuje se kod trudnica, zatim se ne primjenjuje kod psihički osoba koje su neadekvatne, koje ne mogu da shvate šta se to dešava i da im se objasni. Ne primjenjuje se kod male dece. Moj princip je da deci ispod 4 godine ne primenjujem tretman, jer još mozak nije sasvim zreo, tako da postoji određeni rizik da mozak sam doživi nekakve potrese koje bi mogli da rezultuju kasnim problemima. Nisu oni značajni, ali prevencija je značajna. Ne tretiraju se oni koji imaju svežu povredu vrata, jer tretman može da pojača samu simptomatologiju. Zatim, ne daje se kod zapaljenskih oboljenja koje su zahvalili da tu regiju, jer opet smatram da može da se pogorša stanje takvog pacijenta samim tretmanom.
Kakva je dijagnostička procedura koju vi primenjujete, koliko ona može dugo da traje da biste onda krenuli sa tom tehnikom vraćanja atlasa u prvobitno stanje?
Sam tretman u celini traje do jednog sata. Prvi u redosledu je postupak uzimanja podataka, to se zove anamneza, iz čega se saznaje koje su osnovne tegobe, one se registruju i posle tretmana se proverava da li tu ima nekog efekta, nekog postignuća samim tretmanom, da li je poboljšanje nastupilo odmah ili se objasni kada će i šta da nađe iza toga kao efekat. Iza toga ide pregled u kome se proveri kakva je situacija sa pokretljivošću vratnog segmenta, ide period pripreme gde se sprovode razne masaže, opuštanja i masaža samog vratnog segmenta kao neposredna priprema za sprovođenje samog tretmana i na osnovu tog masiranja i pripreme vratnog segmenta može lako i da se proceni koliko će uspeh samog tretmana biti postignut.
Da li postoji mogućnost ponovljenog deformiteta i kakav režim života treba da ima pacijent posle tretmana?
Mogućnost kvarenja tog efekta, da, postoji. Znači, nameštanje atlasa u principu se učini jednom u životu i kada se on namesti, to je jedno dobro kvalitetno stanje koje otklanja mnogobrojne tegobe o kojima smo pričali. Međutim, postoji veći broj situacija da mi zaista možemo da pokvarimo to stanje, da izazovemo ponovno pomeranje segmenta. Najteža stvar je tu praktično svakodnevni stres koji izaziva grčenje tih mišića vratnog segmenta, koji opet mogu da vrše pomeranje atlasa u nekom stepenu i da vrate tegobe. Bar jedan period iza ne treba odmah sprojiti aktivnosti sa teškim fizičkim naporom, praktično 5 kg je neki limit tereta koji može da se digne da bi se sve to stabilizovalo. Baš je bio jedan pacijent koji je bio na čamcu, čamac se pomerio, izazvao trzaj u vratnom segmentu i sve se vratilo, ali to se vrlo lako korigovalo ponovnim tretmanom.
To su pacijenti koji možda mogu da ponovo dožive deformitet, ali načelno, dugoročno, kada vi odradite te tehnike, oni imaju veliki benefit i bolje se osjećaju, njihov kvalitet života je mnogo bolji.
Svakako, tu ima vrlo teških migrena, vrtoglavica koje su se drastično popravile u kratkom periodu. Postoji mogućnost reakcije posle tretmana u nekom kraćem periodu da se javljaju neki jači simptomi, ali oni su samo reakcije i praktično nestaju i prestaju trajno.
Vezano za nameštanje atlasa, da li posle kada vi to uspešno odradite tu tehniku i pacijentu bude bolje, da li se tada preporučuju određene fizičke aktivnosti i vežbe da bi se taj boljitak što duže održao?
Da, dobiju pacijenti svakako vežbe koje su dominantno vežbe stezanja da bi se to što je urađeno i namešteno podržalo i održalo. Dozvoljavaju se uobičajene aktivnosti, međutim ekstremne aktivnosti tipa velikog treninga, nošenja tereta, prevelikih aktivnosti, one nisu dozvoljene u početnom periodu da bi organizam mogao da se adaptira na novonastalu situaciju. Ako bi se to isforsiralo, onda može da dođe do poremećaja nazad i onda bi moralo ponovo korekcija da se pravi.
Čuli smo primarijusa doktora Dragana Vulovića, specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije.
Okolo tebe cveće sol, a ja sam u tuđini. Da li sad vidiš ti cale? Šaljem pozdrav i suze moje primi sad, od tebe čekam
smena. Izgubljen put ja tražim i tebe sad očekujem i meni daješ krila i tebe sad očekujem.
Vreme je za dobru knjigu. Ne dešava se tako često da neka zbirka postane toliko popularna i doživi nekoliko izdanja kao Moj muž Rumene Bužarovske. Ovo je treća i do sada najbolja zbirka priča makedonske spisateljice, ali i jedna od najboljih objavljenih u regionu u posljednjih nekoliko godina, smatraju kritičari. Rumena Bužarovska je nedavno boravila u Beogradu. Sa njom je razgovarala Svetlana Mladenović.
Muž pesnik, ginekologa umetnik, primitivac ili pravi gospodin, u svakom slučaju simbol jednog poretka na čijem se vrhu nalazi on, njegovo veličanstvo muškarac. To su u najkraćem priče Rumene Bužarovske, mlade makedonske spisateljice ukoričene pod nazivom Moj muž, koje su osvojile čitaoce širom regiona. Detalje svakodnevnog života žena i muškaraca zarobljenih u patrijarhalne zidine, koje su sami podigli i o tome potpisali ugovor, uhvatila je toliko vešto da se pitanje je li upoznala svoje junake samo nameće.
Pa ne, naravno, to je fantazija moja. Nitu sam žene upoznala takve sve, nitu muževe, ali naravno ste pričice iz naše svakodnevnice gde vidimo takve ljude i možemo... Ali su kombinacije u suštini, tako da nije to jedan čovjek ili jedna žena ili 11 muževa i tako dalje. Tako da nisu, sigurno nisu, nije to jedan čovjek koji sam ja opisala.
Po mišljenju Londonskog sajma knjiga prošle godine, Rumena Bužarovska je uvrštena među 10 najzanimljivijih mladih pisaca. Ipak knjiga još nije objavljena na engleskom.
Neke priče na njemačkom, nije knjiga na engleskom i tako dalje, ali nisu, to su zasebne priče u različitim časopisima, ali nisu je nigde objavili kao knjiga. Nešto sam, sad pregovoram nešto sa Amerikom i još neke druge zemlje, ali vidjet ćemo. Pa nadam se da su priče dovoljno univerzalne, da to funkcioniše svuda. S druge strane, trudim se da ono budu i lokalne, da imaju taj regionalni identitet koji ih čini, ne znam, specifičnim. Ali taj patrijarhat postoji i u zapadnom svetu i očekujem da te neke karakteristike samo unutra mogu se i tamo prepoznati.
Na Balkanu su se sigurno svi prepoznali.
Iznenadilo me, u Srbiji je baš dobro prošla. A kod nas je već četvrto izdanje, ali dobro, to postoji već knjiga objavljena u 2014. godine. Da, mislim da dobro funkcioniše na ovim balkanskim prostorima. Kod nas su, dobro, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, isto tamo je dobro prošla i u Hrvatskoj je dobro prošla. Jer imamo neki, verovatno slični, senzibilitet nam je sličan zbog zajedničke istorije i zbog jednostavno sličnosti u našim kulturama su velike, tako da pretpostavljam da to je to što čitaoci unutra mogu da prepoznaju.
A pošto su vas prepoznali kao veliki talent, a u Srbiji ste oduševili čitaoci, onda morate još nešto da ponudite.
Pa moram sad, radim na nešto novo više. Postoji taj pritisak da moram nešto novo sad objaviti, bit će nešto sljedeće godine, nadam se.
Hoće biti ponovo u pričama?
Pa da, priče su opet, a vidjet ćemo kasnije možda ću nešto duže. Ne znam, još nisam završila s tim. Sviđaju mi se priče, još mi je normalno mi je da to pišem, tako da ako mi, možda ću neki dan roman, ko zna.
Rumena Bužarovska je docent američke književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju. Ne piše na engleskom.
Postoji ta ideja da ako si ti, ako pišeš na engleskom, onda možda ćeš uspjeti negde. To totalno nema veze. Jednostavno, pišeš o svojoj kulturi na svom jeziku i to je to. Ako, mislim, to je tebi prirodno, to jest meni prirodno. I mislim da je ljudima generalno prirodno da pričaju o tome što znaju i kako znaju i kako je njima kako, mislim, to je jezik na koji ja sanjam, tako da nemam zašto da izmišljam i da se nekako namećam drugim jezicima i na taj način i drugim kulturama. Ali naravno ljudi koji žive, ne, recimo da bih živjela ja u Americi, možda bi počela isto da pišem tako, ali eto, živim u Skoplju.
Nije lokalno to lucidno prodiranje Rumene Bužarovske u zabranjene predele koji počinju ugovorom koji se zove brak i obično liče na pakao. Na nekoliko jezika čita se kao priručnik za nestupanje u tu vrstu društveno poželjne zajednice ili pak kao vodič za one koji ka tome streme. Svi zajedno čitamo 11 iskrenih ispovesti u prvom licu i ženskom rodu kao vrhunski književni tekst, kroz koji se iz najgušćeg mraka, što iz njega kulja, nazire i pouka. Muž je vrlo raširena pojava na ovim prostorima, ima razboritih, pažljivih i širokogrudih muževa. Može li se u osnovnom zamisliti idealniji muž od onog koji vas lično prati do kuće vašeg ljubavnika, a takav postoji u ovoj knjizi. Ima i šarmantnih muževa, možda i zaljubljenih, isto tako ima i svakakvih supruga, osim srećnih. Ni u jednom od ovih književnih medaljona supružnici ne razgovaraju, ili nemaju o čemu ili ne umeju. Ako posle čitanja zapodenu razgovor, to je prvi korak da se brak nazove pravim imenom.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj.
Ljubav se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si bude, priđi mi bliže.
Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se...
Bio je prvi vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i potonje Kraljevine Jugoslavije. Zvali su ga Kralj Ujedinitelj. Imao je samo 46 godina kada je stradao u atentatu u Marseju. Junak naše istorijske radiočitanke, Kralj Aleksandar I. Karađorđević, kazuje Zorana Bokan.
Aleksandar I. Karađorđević rođen je na Cetinju 16. decembra 1888. godine. Bio je drugi sin kralja Petra I. i kneginje Zorke, kćerke crnogorskog kralja Nikole Petrovića i kraljice Milene. Princu je preko izaslanika na krštenju kumovao ruski car Nikolaj II. Romanov. Aleksandar je detinjstvo proveo u Crnoj Gori. Osnovno obrazovanje je stekao u Ženevi, a vojnu školu pohađao je u Petrogradu i u Beogradu. Preokret u životu mladog princa dogodio se 1909. godine, kada se stariji brat, princ Đorđe, odrekao prestola, posle incidenta u kojem je stradao dvorski sluga. Kao prestolonaslednik, princ Aleksandar je pristupio reorganizaciji vojske, pripremajući je za konačan obračun sa Turskom. U Prvom Balkanskom ratu je kao zapovednik Prve armije vodio pobedonosne bitke na Kumanovu i Bitolju, a potom u Drugom Balkanskom ratu bitku na Bregalnici. U Velikom ratu je bio vrhovni zapovednik srpske vojske u bitkama na Ceru i Kolubari 1914. godine, kada je poražena Austro-Ugarska vojska. Kada se kralj Petar I. zbog bolesti povukao sa prestola 24. juna 1914. godine, prestolonaslednik Aleksandar postaje regent. Posle napada Nemačke i Bugarske 1915. godine, Srbija je imala velike gubitke. Ubrzo je počelo povlačenje preko Albanije, zajedno sa starim kraljem Petrom I. i prestolonaslednikom Aleksandrom. Po dolasku na Krf, srpska vojska je reorganizovana. Posle oporavka, srpska vojska je iste godine odnela veliku pobedu na Solunskom frontu, na Kajmakčalanu. Završne operacije proboja u jesen 1918. ostvarene su pod komandom regenta Aleksandra i vojvoda Živojina Mišića, Stepe Stepanovića i Petra Bojovića. Prestolonaslednik je posle oslobođenja brzo prešao na državničke poslove. Odlukama Srpske narodne skupštine i Narodnog vijeća u Zagrebu, regent Aleksandar je 1. decembra 1918. godine proglasio ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu. Tim činom ostvareni su ideali o ujedinjenju Južnih Slovena, za koje su se zalagali njegov otac i deda. Posle smrti kralja Petra I. 16. avgusta 1921. godine, regent Aleksandar je postao kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. Godinu dana kasnije oženio se princezom Marijom od Rumunije. Sa njom je imao tri sina, Petra, Tomislava i Andreja. Početkom 1919. godine sproveo je agrarnu reformu i ukinuo kmetovsko, čivčijske i feudalne odnose. U to vreme se na unutrašnjoj političkoj sceni zaoštravaju odnosi vladinih radikala i poslanika opozicije. Posle ubistva Stjepana Radića 1928. godine, novi vođa HSS-a postao je Vlatko Maček. Kralj Aleksandar je zbog nereda 6. januara 1929. godine zaveo diktaturu, poznatiju kao 6. januarska diktatura. Ukinuo je i ustav. Iste godine, 3. oktobra, preimenovao je državu u Kraljevinu Jugoslavije. Dve godine kasnije proglasio je novi oktroisani ustav. U spoljnoj politici kralj Aleksandar se zalagao za jači međudržavni savez protiv sila koje su težile reviziji Versajskog mirovnog ugovora. Njegovom zaslugom 1921. godine stvorena je mala Antanta, koju su činile Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Rumunija i Čehoslovačka. Savez sa Francuskom sklopljen je 1927. a 1934. formiran je i Balkanski savez između Jugoslavije, Rumunije, Turske i Grčke. Prilikom posete Francuskoj, u koju je otputovao da bi učvrstio odbrambeni savez protiv nacističke Nemačke, kralj Aleksandar I. je 9. oktobra 1934. godine ubijen u Marseju. Atentat su organizovali predstavnici hrvatskih ustaša i makedonske VMRO, a u jugoslovenskog vladara pucao je Vlado Černozemski. Smrt kralja Aleksandra I. Karađorđevića duboko je potresla čitavu Jugoslaviju. Na posljednji put do Oplenca ispratilo ga je stotine hiljada ljudi. Sahranjen je u kripti crkve Svetog Đorđa, zadužbini kralja Petra I. Narodna skupština i Senat Kraljevine Jugoslavije su tragično preminulog kralja Aleksandra proglasili za viteškog kralja ujedinitelja.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.